Амансыздар ма? Сіздер Жас Алаштың подкастын тыңдап отырсыздар. Хабарды жүргізуші мен Асмира Ермекқызы. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев елде кезектен тыс сайлау 9-шы маусымда болатынын мәлімдеді. Бұл шешімді тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевпен ақылдаса отырып қабылдағанын жеткізген Қасым-Жомарт Тоқаев сайлау әділ болатынын айтып, уәдесін берді.
Қазақстан демократиялық мемлекет. Президент халықтың таңдауымен сайланады. Мен мемлекет басшысы ретінде сайлаудың таза, ашық әрі әділ өтуіне кепілдік беремін. Бұл менің берік ұстанымым.
Ал бізде әділ сайлау өткізу мүмкін бе? Халықтың пікірін білген едік.
Әділ болады деп өз сөз беріп отыр ғой. Сенім сен.
Әділетті өтеді деп айта алмаймын айналайын. Әділетті болса халық шешетін еді оны, дұрыс па? Халықты тыңдаушы еді. Халық демонстрацияға шықса, бәрін алып алып қамап атса, ол әділеттікке жатпайды жаным. Кеше бүгін басқа планетадан келген жоқпыз ғой, осы елде тұрмыз бәрімізде, дұрыс па? Мен ешқашан да көрген жоқпын. Халықты тыңдаған біздің президентті, халықты тыңдаған біздің парламентті тыңдаған естіген жоқпын. Алып атқан айлығымыз 500 мың деген, оны мен естіген емеспін ондайды. Мен бір жылда 1 миллион жинай алмаймын, жиналмайды да менікі. Мен 6 бала шағам бар. Үйленді барлығы бір үйде тұрады. Екі комнатада 6 семья тұрамыз десек, міне Назарбаевқа айтып барыңыздар, Тоқаевқа да соны жеткізсеңіздер, мен сіздерге мың да бір рахмет. Менің айлығым бәрі жоқ, 33800 теңге. Енді соны айт, каравандас дейдіген 33800 теңге алады. Таңғы сағат 6-дан келемін де, кешкі сағат 8-9-да үйге барам. Міне біз сондай немен квартира ала аламыз ба? Біз демонстрацияға шыға аламыз ба? Кімнің ойы қайда жатыр? Менің ойым қайтсем кредит төлеймін, қайтсем бала шағама. Бір келінім цирроз печени, рак печени. Цирроз печени деген рак печени, иә? Бір немерем туылды, омыртқасы артықты, бір почкасы жоқ. Ал енді сондай қара халықтан не сұрайсың жаным? Бізге парламент керек пе? Бізге президент керек пе? Бізге тамақ керек, бізге айлық керек, бізге жұмыс керек. Бізге бар мана кресло бер деп атқан жоқпыз. Президенттің орнын бізге бер. Или Тоқаев, Тоқаев не істейміз біз? Мұқаев неге болып кетпейді? Астананы не қыламыз біз өзгертіп, қарнымыз біздің аш. Астана бізге керек не? Астана неге Астана болып қала бермейді? Әрбір келген адам өз атын қоя берсе, бізде елде жұрт та жерде болмайды ғой. Біз мен өз елімде жүрмін. Өз елімде туылғанмын. Мен өтірік айтсам, мені қамап жіберсін қазір апар. Мен грам өтірік айтып отқан жоқпын.
Сол үшін онша әділетті болмайды ау деп тұрмын. Білмеймін енді. Үміттенемін әділетті болады деп, бірақ енді что-то.
100%-дің 50% ғана шығар деп ойлаймын мен.
Нөл ғой. Әділетсіз бәрі.
Енді айтса, әділетті деп өткізем десе, өткізетін шығар. Оның точно мен қайдан білейін. Ол басшылар біледі, басшылар айтады. Но сенім жоқ. Сенбеймін.